Dobrý den z Radiožurnálu. Posloucháte nás, můžete přispívat na dobrou věc, ať už prostřednictvím DMSek nebo prostřednictvím našeho call centra. A já jsem moc ráda, že tady společně se mnou usedli lidé, jejichž činnosti a aktivit si nesmírně vážím nejenom na filantropickém poli. Katarína a Ondřej Vlčkovi, vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Ve své době nevídaný dar asi tak 1,5 miliardy rozhýbal poměrně slušně další movité rodiny, které se rozhodly dát na dobročinné účely nikoli promile, ale zcela zásadní části svého bohatství. Já když jsem se dívala, co bylo před nadací manželů Vlčkových, tak jsem zjistila, že byla zlatá rybka. Kdo byl první, kdo zdvihl tu kartu filantropie ve vaší rodině?
Ondřej, protože Ondřej vydělal ty peníze a já jsem se nikdy nějak jako moc na to neptala, ale vlastně on mi vždycky udělá radost, takže prostě to bylo takový jako Ondřej řekl jednoho dne, pojďme se zamyslet nad tím, do čeho bychom mohli vlastně, on, jako my tomu říkáme investice, jo, ale prostě, co bychom mohli podpořit a zaúkoloval mě, což u nás funguje velmi dobře, když Ondřej rád vymyslí úkoly a já je zase velmi ráda plním. Jo. A trvalo nám to teda ale docela dlouho, než jsme došli ke zlaté rybce v tom přemýšlení.
Zlatá rybka plnila přání těžce nemocných dětí.
A stále plní.
Vzpomenete si na nějaké? Jaká přání takové děti mají?
Jo, tak těch přání už bylo fakt hodně. Teďka jsme někde na čísle 1400. 1400 vážně nemocných dětí už vyslovilo svoje přání a zlatá rybka jim je splnila. A my vlastně ty přání typicky dělíme do takových pěti kategorií. To asi nejklasičtější je, že si přeju něco mít, ale kromě toho je tam, že si přeju něco zažít nebo někým se stát. Nebo případně jako vlastně přát si něco pro někoho dalšího, což je takový hodně vzácný, ale o to silnější. No a takže jsou tam třeba jako spousty setkání s takovýma těma celebritama, ať už jako ze sportovního světa, takže měli jsme Leo Messiho a Cristiana Ronalda a spoustu jako hokejistů.
Poslyšte, ta vaše rybka je opravdu kouzelná. když to takhle poslouchám, tak to bylo ale hodně vysoko.
No, jo. Tak oni, to, co je nádherný, že ty děti vlastně, jejich fantazie je téměř neomezená, takže si umějí přát opravdu, vlastně se nelimitujou nebo nějak jako umějí se rozmáchnout a potom je na tom týmu té zlaté rybky, který dneska činí nějakých 18 skvělých lidí, kteří vlastně opravdu do toho dávají svoje srdce a všechno, co dokážou, aby to přání splnili. A musím teda zaklepat, ale v podstatě všechny přání zatím, které byly vysloveny, se podařilo splnit, což považuji za úplný zázrak.
A já bych ještě možná dodala, že kouzelná není jenom zlatá rybka, ale kouzelní jsou ti lidé, kteří bych řekla ty celebrity, nebo ti, kteří jsou objektem toho přání těch nemocných dětí, tak vlastně vždycky nás hodně dojímá, jak srdečně dokážou těm dětem to přání plnit. Jo, rybka je sice sežené, to je obrovské kouzlo, ale vlastně mě fascinuje až dojímá, jak ti lidé dokážou vlastně vzít tu výzvu, že jediný přání toho nemocného dítěte je, aby se potkalo se mnou a oni to vezmou jako opravdu hodně, hodně velkoryse a splní to přání úplně na maximum a to mě vždycky dojímá. Oni jsou ti kouzelníci.
Jak taková setkání asi vypadají? Kdyby byl můj idol Lionel Messi, tak já ho umačkám, já mu nic neřeknu asi. To držela prostě a nepustila bych ho.
No, jo. Tak takhle dalo by se říct, že jako každý to má trošku jinak, ale to, co Katarína říkala, že mnohdy se stává, že prostě z původně plánovaného několika minutového setkání se protáhne to prostě na hodinu, na dvě. Je tam spousta nějakých aktivit, kromě toho plánovaného, já nevím, selfiečka nebo podpisu nějakého dresu a tak dál. A je opravdu jako až dojemný, jaký čas a jakou porci energie do toho jsou ty lidi schopní dávat. A já v tom vidím jako velkou hodnotu tom, že ve výsledku vlastně ta zlatá rybka nejenom, že obohatí toho snílka nebo to dítě, který si to přání přeje, ale vlastně obohatí i ty lidi kolem, případně teda v případě toho setkání s nějakou celebritou, tu celebritu samotnou. A oni to často i říkají, že to vlastně pro ně samotný byl skvělý zážitek a že prostě ta rybka tak nějak na všechny strany radiuje tu pozitivní energii.
Pojďme k nadaci manželů Vlčkových. To, že jste koupili usedlost na Cibulce, se ví. To, že v ní bude dětský hospic, se taky ví. Když jste tam šli poprvé do té ruiny, viděli jste už ten hospic tam stát? A nebo to chtělo fakt hodně
spíš
velkou
ne.
fantazii?
Spíš jsme, když jsme si představovali, kde by měl stát ten náš vysněný lůžkový hospic dětský, tak jsme se vrátili k tomu místu na Cibulce a řekli jsme si, jo, ale tam by to fakt bylo hodně dobrý. A furt jsme tak jako cyklili od toho, ne, to je prostě, to není možný, aby se tam z takovéhle ruiny vytvořilo zdravotnické zařízení. A pak vždycky, když jsme opustili tu myšlenku a řekli jsme si, někde jinde to bude lepší, tak najednou se nám začala zdát víc a víc atraktivní a zase jsme se k tomu vrátili. Takže bylo to takové jako přemýšlení v cyklech, ale když jsme poprvé viděli Cibulku, tak nám to úplně neseplo. Spíš jsme se vrátili k tomu, když jsme si představovali, co by bylo to správné místo.
Hospic za mě, a navštívila jsem jich několik, je místo, které je plné života. I když to vlastně lidem takhle zvenku nepřipadá. Co všechno by mělo být na Cibulce?
Tak ono je možná dobrý říct, že ten dětský lůžkový hospic je dost jiné zařízení než lůžkový hospic pro dospělé. Jenom prostě jako není opravdu jiný pojem pro toto zařízení, tak říkáme tomu dětský lůžkový hospic, ale v podstatě hlavně se liší v tom, že většinou ty děti tam nejsou v tom závěrečném, v té závěrečné fázi života, ale ten účel je hlavně respitní, to znamená odlehčovací. Ty děti tam mají být po určitou krátkou dobu proto, aby si ty jejich rodiče odpočinuli. Vlastně i to spektrum diagnóz a vlastně onemocnění a potíží, se kterými se potýkají děti, které potřebují paliativní péči, jsou dost jiné než u dospělých lidí. A ta jejich nemoc probíhá mnoho let často. Často se dožijí i toho dospělého věku, ale to, co je důležité, je, že ta péče o ně je velmi, velmi náročná. A toto zařízení, přestože se to jmenuje hospic, tak většinou tam ty děti jsou na ten odlehčovací pobyt, aby si rodiče dokázali odpočinout a mohli zase dál o ně pečovat doma v tom domácím prostředí. Ale když si představíme, co všechno v tom, na té Cibulce nebo klasicky ten lůžkový hospic pro děti má obsahovat, tak vlastně je to místo, které je hodně rodinně zaměřený, nebo to prostředí má být co nejvíc podobné tomu domácímu prostředí. Mají tam být milí, usměvaví lidé, má tam být vlastně péče ve všech těch dimenzích lidského člověka nebo lidské bytosti, to znamená nejenom zdravotníci, ale i psychologové, sociální pracovníci, fyzioterapeuti, kaplan, aby prostě bylo postaráno o všechny dimenze ty kvality života, které člověk má.
Nescháníte herního terapeuta?
Ano.
Já se hlásím.
Pardon. Ano, teď je vlastně ono, herní terapeut neexistuje zatím vlastně v těch profesích, ale existuje herní specialista a to je přesně ten člověk, který má pomocí hry pomáhat těm dětem vyrovnat se s tou těžkou situací. A vlastně já bych to možná nazvala, že cílem paliativní péče pro děti, ale často i pro dospělé, jak byste nazvala v hospici, je poměrně veselo a živo, tak vlastně cílem je, abychom se zaměřili na to, co ten člověk dokáže, co umí a vlastně co nejvíc vlastně ten jeho potenciál rozvinuli na maximum. A není to vůbec tak, že sedíme a pláčeme nad tím, co nejde, ale naopak snažíme se vlastně rozvinout to, co jde na maximum, aby ten život byl co nejlepší až do té poslední chvíle.
Jakým způsobem se u vás doma střetává svět, ve kterém se mísí hluboké lidské city a pocity? A řekněme takový svět, který já třeba neznám, tak možná to řeknu špatně, ale trošku tvrdšího biznesu. Jak to jako funguje u vás?
Já myslím, že jako vlastně ve všech dimenzích my jsme fakt jako yin a yang, jako osobnostně i přístupem k věcem a tak nějak jako, je to zajímavý, ono na jednu stranu se říká, protiklady se přitahujou, ale je to tak trošku jako nadsázka, samozřejmě ne vždycky je to jednoduchý, ale já myslím, že se jako skvěle doplňujeme v nějakých právě třeba projektech typu Nadace rodiny Vlčkových nebo Cibulky v tom, že teda vlastně se doplňujeme. Ty role opravdu máme rozdělený celkem jako jasně v tom, že jako nikdo nemá moc tendenci tomu druhému šlapat do zelí mu líst, ale takže já jsem spíš takový ten jako plánovač a ten strateg a ten takový ten racionální člověk, který se na to kouká přes ty čísla.
A tady je táborák vedle mě.
A Katarína je ten jako, řekněme, ten, kdo tam vnáší ty správné emoce a tu lidskost, a myslím, že se to skvěle doplňuje.
No a jako sama za sebe můžu říct, nevím, jak to má Ondřej, ale pro mě Ondřej to strašně moc učí, jo, protože vlastně já mám určitý pohled na lidi a potkávám se s určitou bublinou a určitou skupinou lidí, a vlastně obzvlášť v době, kdy jsem začala vést svůj tým, že jakoby jsem nastoupila na pozici primářky, tak mě neustále Ondřej učí dívat se ještě jako na věci z jiného úhlu. A já tam vlastně jako necítím jako i ve slově business, i ve slově ajťák. Mnoho lidí jako si říká, a to je ajťák, nebo to je ten manažer. Tak vlastně jako já to u Ondřeje vůbec nevidím, a vlastně mě se to někdy i jakoby se mě to dotkne, když někdo mluví o ajťácích nebo na manažerech, že to jsou lidé, kteří nemají moc empatii a tak dále, nebo něco nemají, tak já to tak jako nevnímám vůbec. A já teda hodně čerpám z Ondřejových zkušeností i ve své práci.
Posloucháte Radiožurnál, dneska vysíláme Dobrý den. Vybíráme na dobrou věc, můžete telefonovat i do call centra, kam se teďka na malou chvíli podíváme.
Napřímo zůstává moderátor Radiožurnálu Jiří Štefl, influencerka Kristýna Kohoutová nebo třeba kolega z Radiožurnálu Sport Karel Schemberger. Číslo 221 555 221. Volající přibývají a jsou mezi nimi i řidiči, kteří třeba jedou při slunečné sobotě na výlet a nemůžou za volantem zkrátka přispět. A do našeho call centra zavolala taky pan Marek.
A hodlám přispět, protože ti také záleží na generaci Z a na tom, co se děje s mladými lidmi. A jako profesí zdravotnický záchranář mám co dočinění s tím, co mladé lidi trápí, a často jsou to bolesti duše a nejenom těla.
Lidé přispívají na generaci Z ve sbírkách vůbec nejméně. Jsme rádi, že se to s námi snažíte měnit. Na kontě sbírky je už víc než 350 tisíc korun. No a s touhle informací předávám slovo zpátky Lucii Výborné.
A já přeji dobré dopoledne a pokračuju v rozhovoru s filantropy Katarínou a Ondřejem Vlčkovými. Pojďme se bavit o penězích. Jste se tak smutně usmál, Ondřej, ale já se často potkávám s hláškou, jo, kdybych měl vyděláno, to já už bych jako nepracoval, to už prostě já bych se na všechno vykašlal, už bych si jenom užíval. Co na to říkáte, když tohle někdo řekne vám?
No, jako asi ta reakce by byla, co to teda znamená to užívat si. Jakože čím teda vyplním těch, řekněme, já nevím, 16 hodin, kdy nespím, tak asi každý z nás se chce nějak realizovat. Myslím si, že je hrozně důležitý, nebo taková ta věc, kterou má každá lidská bytost v sobě, že chce prostě něco jako dělat, nechce nějak se jako realizovat, chce žít život pokud možno jako svobodně, ale podle svých představ. A já teda neznám nikoho, koho by naplňovalo vlastně se celý den jako válet někde na gauči nebo tak. Ono se to dost rychle omrzí vlastně. Takže to užívání si myslím, že je taková romantická představa někoho, kdo asi jako trpí tím, že se mu toho nedostává, ale na druhou stranu nemá moc promyšlený to, co to teda jako by reálně znamenalo, kdyby teďka byl jako odsouzen k tomu vlastně strávit zbytek svého života nic neděláním. Takže jako já to beru tak, že vlastně podobně, jak se třeba říká, že věk je jenom číslo a každý tak trošku jako vnímá tu svoji situaci prostě relativně k tomu, jak se do ní dostal, a že prostě i lidi, kterým je 80, se tak trošku považují za mladíky, protože jako všichni vlastně jako pořád mají pocit, že to je, vlastně se nic nezměnilo, tak stejně tak je to s tím, řekněme, změnou majetkových poměrů a tak dále. Když člověk jako bohatne nebo chudne, tak jako to vnímá jako nějakou realitu svýho dne a tak nějak přemýšlí o tom, jak jako strávit ten den co nejsmysluplnějc, a tak asi tak, no.
A já můžu potvrdit, že Ondřej si užívá.
Já už jsem zmínila ten do té doby vlastně nevídaný dar, 1,5 miliardy korun. Dokonce jsem někde četla, že jste to dotáhli až na 2 miliardy, jako nadace manželů Vlčkových, ale i tak, ono to rozhýbalo ostatní lidi. Ale jaké to bylo? Protože já nevím, jak bych se cítila, kdyby veřejnost najednou věděla, jaký mám majetek. Já bych asi noc předtím vůbec nemohla spát, když bych věděla, že hned ten druhý den už se to teda všichni dozvědí. Jak jste to měli?
No, nebylo to, teda pro mě to taky nebylo vůbec jednoduchý. Vlastně já jsem sama osobně taky nevěděla, jaký mám majetek, protože to není tak, že bychom to měli na účtu, tady ty peníze. A vlastně pro mě bylo polehčující, že se to dozvím já i veřejnost v situaci, kdy už ten majetek takovej nemám.
Kdy už je to zavřeno, zamčeno v nadaci navždy. Jo.
Příjemnější, ale jo, tak já si myslím, že teda hodně si vnímám, že to jako ohrožující vnímali i jako moji rodiče možná víc než já sama. Já osobně jsem to tak jako vnímala jako něco, co může zviditelnit právě ty rodiny, které vlastně tyhle ty zdroje a prostředky potřebují, i když ne přímo, ale vlastně které potřebují tu paliativní péči. Já brala jsem to jako něco za něco, vždycky jako něco musíme obětovat, abychom něčeho dosáhli, a tohle mi to ulehčilo, že to je pro ty rodiny.
Já bych se bála, že první, kdo přijde, budou moje děti, protože jim spolužáci říkali v uvozovkách a tak dále. To jste ošetřili?
Ne, byly tam nějaký komický situace, kdy vlastně jako spolužáci, konkrétně teda v případě našeho prostředního syna, vlastně tak nějak se ho ptali na věci, o kterých vlastně on nevěděl, nebo se dočetli někde v médiích, nebo co. Takže potom nás konfrontoval těma otázkama, ale tak... Já myslím, že jako já jsem z toho teda žádný jako těžký spaní neměl, musím říct. A mně to přijde, že třeba jakože to je asi docela velký posun, který tahle ta společnost udělala za posledních 30 let. Jakože v těch 90. bych se to asi jako víc rozmýšlel, jestli třeba o tom mluvit veřejně, protože prostě to bylo možná i jako stran nějaký fyzický bezpečnosti a tak dál, větší problém. Ale musím říct, že jako teďka v těch 20. letech 21. století ta společnost je natolik jako zralá, že to asi už nikoho jako na zadek neposadí, že jsou tady nějaký jako lidi bohatší, a zároveň prostě to není absolutně jako problém s nějakou fyzickou bezpečností. Takže dobrý, no.
A těšilo vás, že se přidali další bohaté rodiny až moc vlastně po vás a začali tam opravdu lítat jako vysoké částky a děli se věci?
Rozhodně. Vlastně jeden z těch důvodů, proč my jsme šli trošku z kůží na trh, jako mediálně, že vlastně tu nadaci jsme, naší asi přirozeností by bylo o tom zas tak moc nemluvit, nebo rozhodně nejsme jako typy lidí, který by se nějak užívali prostě mediální pozornost a tak dál. A tak jsme viděli vlastně dva hlavní důvody, proč jít z kůží na trh. Jednou z nich bylo zviditelnění tématu dětské paliativní péče jako takový. A to druhý je možná nějakým způsobem motivovat nebo inspirovat jiný lidi, kteří třeba sami přemýšlí o tom, jestli by nějak jako část svého majetku chtěli vynaložit na něco jiného, než na prostě nějaké jako svoje vlastní aktivity. A to, že potom se to... Někteří dokonce otevřeně říkali, že na základě toho podnětu, který dostali od nás, nebo prostřednictvím na založení naší nadace, se rozhodli, rozhoupali k něčemu sami udělat, tak to nás samozřejmě těší velice.
Vy jste natočili pro nadaci taky video, kde vlastně ukazujete veřejnosti, co děláte, proč to děláte, a taky se v tom videu říká, že každá 94. rodina v Česku se dozví, že její dítě má vážnou nebo nevyléčitelnou nemoc. To mi spadla čelist, protože mi to přišlo jako extrémně vysoké číslo.
Mně taky spadla čelist. No, jakože je to šílený, ale tak podle těch dat, které jsou dneska k dispozici, se tady bavíme zhruba o 15 000 rodinách, které mají dítě s takzvanou vážně nebo život ohrožující, nebo život limitující nemocí, což prostě, když se to přepočítá na počet rodičů, tak to je takhle, ale je to šílený, protože když člověk třeba se pohybuje v nějakém, já nevím, je v divadle, tam je, já nevím, 400 lidí v hledišti, tak to znamená, že statisticky 4 z nich mají vlastně vážně nemocný dítě, což je fakt strašně moc, protože 400 lidí v divadle v hledišti není zas tolik. Hmm. Jako, je to opravdu jako vlastně věc, která je tady, je přítomná, ale až vlastně šokujícím způsobem o ní ta většinová veřejnost neví, nebo aspoň si nepřipouští, že to tak je.
A bohužel to jsou ty rodiče, kteří v tom divadle nebudou, takže my je tam nepotkáme, protože prostě se starají o ty svoje děti.
Kataríno, popište mi v pár klíčových slovech, proč hospic se stal vlastně vaším celoživotním tématem.
Nevím, jestli hospic, ale tak jako paliativní péče. Paliativní péče, paliativní medicína, ale možná můžeme říct i hospic. Těžko říct, proč, ale v podstatě to, co mě tak jako hodně naplňuje, je to, že člověk vidí, a je to trošku sobecký, vidí okamžitý efekt, jo, že vlastně nemusíme udělat velké věci, ale ti lidé v závěru života a rodiny, které se starají, ještě jako asi to je důležitý i ten faktor, že já jezdím k těm lidem domů, že jsou to rodiny, které se starají o svého blízkého doma, tak už jenom to prostě pro mě jsou ty rodiny něčím jako opravdu velkým a vlastně pro mě je čest potkávat lidi, kteří se starají o své blízké v závěru života doma, tak to je jedna věc, že potkávám prostě opravdu, jak říkám, elitu národa.
Elitu lidství,
ano,
jo.
Ano. A pak i vlastně potkávat lidi v závěru života, je to sice jako smutné, je to křehké, ale vlastně jim stačí někdy i jenom to, že my jim projevíme nějakou pozornost, nějaký zájem a že vlastně tam neustále vidíme ten okamžitý efekt té úlevy toho, ten my tam přineseme pocit bezpečí a už jenom to jim stačí k tomu, aby řekli, nám se teď strašně ulevilo, že máme komu zavolat, že na to nejsme sami. A vlastně to je to, co člověku dá tu okamžitou, takový ten okamžitý cukr ve smyslu, ano, to je to, co má smysl. Ale vlastně asi i celkově ta práce v týmu, prostě jako práce paliativního lékaře je dost jiná než práce toho specialistu, na kterým to všechno stojí a vlastně jde mu o ten život, nám jde taky o život, ale trošičku v jiný dimenzi a nevím, asi to neumím popsat nějak jako úplně jednoduše, ale ta blízkost lidských bytostí je pro mě hodně, hodně důležitá a to je to, co v té paliativní péči člověk zažívá neustále, tu blízkost.
No, za všechny, kterým stála paní doktorka z cesty domů ve dveřích s kufříkem na pravidelné kontrole a kterým se v tu chvíli ulevilo, dovolte, abych vám poděkovala. Dovolte, abych poděkovala oběma vám za to, že jste udělali to, co jste udělali. Jedny z největších filantropů, které v České republice máme, Kataríno a Ondřej Vlčkovi, byli dneska hosty Dobrého dne Radiožurnálu. Děkuju za to a ať se vám daří.
Moc děkujeme.
Děkujeme.